Partiya Gel ya Komarê CHP bi awayekî resmî cara yekeme ku Serdana Herêma Kurdistanê ya Iraqê kir. Şandeya CHP dibin serokatiya alîkarê serokê giştî yê CHP Oğuz Kan Salıcıva li Hewlêrê li gel serokê Herêma Kurdistanê yê berê Mesud Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û gelek rayedarên din civiyan. Li gorî Şandeya CHP hevdîtin di asteka germda hatiye çêkirin. Piştî Hewlêrê Şandeya CHP li Kerkûkê serdana serokê Aniya Türkmena ya Iraqê Hasan Turan jî kirin. Ev şande li gel rayedarên Türkmena jî civiyan. Ev serdan li Enkerê li navenda giştî ya CHP jî hate gotûbêj kirin. Berdevkê Partiya Gel ya Komarê CHP Faik Öztürk serdana Hewlêrê di çarçoveya aştiya rojlata navinda nirxand û wiha got.
Partimizin iktidara geldiğinde hayata geçireceği en önemli projelerden biri olan.
Di nav gelek projeyan da projeyaka herî girîn rihistina hevkariyê û aştiya rojlata navîne. Gava partiya me bibe desthilat, armanca me ew e ku vê projeyê serkeftî bikin. Hevdîtinên me yê Erbilê jî di vê çarçoveyê de hatiye çêkirin. Armanca me ew e ku ji bo aştiya herêmê hawirdorekê durust bikin. Em naxwazin ku hêzên emperyal têkildarî vê derê bibin.
Emperyal güçlerin buraya müdahale etmesini istemiyor.
Alîkarê serokê giştî yê CHP Oğuz Kan Salıcı ji bo medya Herêma Kurdistanê li Hewlêrê ragahandî bû ku ev cara yekeme ku serdaneka wiha dikin. Salıcı hestê xwe jî wiha anî bû ziman. Em wek partiyeka gel ya komarê cara yekeme ku serdana vê derê dikin. Lehun bawer bin ku eva wê serdana meya dawî nebe. CHP dixwaze ku serdana xwe bidomîne. Lê ji bo ku CHP cara yekeme ku serdana Herêma Kurdistanê kiriye, li Tirkiyê jî ev serdan hem di nav siyasetmedaran da û hem jî di nav çapemeniya Tirkiyê de hate gotûbêj kirin. Li gorî hin şiroveyan tê diyar kirin ku CHP dixwaze ku li gel Kurdan rûpeleka nû veke û siyaseteka nû bimeşîne. Li gorî hin şiroveyan jî ev serdan wek ji bo girtina dengê Kurdan tê te nirxandin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.